Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Man labai patinka Azijos šalių literatūra, tad su malonumu šiandien pristatau japonų literatūros klasiką – Jukio Mišimos knygą Pavasario sniegas. Jukio Mišima yra laikomas reikšmingiausių 20-ojo amžiaus japonų rašytojų. Jo literatūrinį palikimą sudaro 40 romanų, tarp jų į lietuvių kalbą išversti Kaukės išpažintis ir Auksinė šventykla. Taip pat daugybė apsakymų, esė, straipsnių ir dramų. Mišima buvo ne kartą nominuotas Nobelio literatūros premijai, tačiau ji buvo paskirta rašytojo tėvynainiui, mokytojui ir draugui Yasunari Kawabatai. Na, o Pavasario sniegas yra pirmasis tetralogijos Vaisingumo jūra romanas, kuris laikomas rašytojo kūrybos viršūne. Tokijas 1912-ieji. Uždaras senosios Japonijos aristokratijos pasaulis pirmą kartą įsileidžia atėjūnus, turtingas provincijos šeimas, naują galingą socialinį ir politinį elitą. Melancholiškai 18-metį Kiyoaki Matsugaja išauklėjo nykstančios senosios aristokratijos atstovai – Ajakuru šeima, bet jis nėra vienas jų. Kiyoakio tėvas, markizas Matsugaja, net jo dvare pasisvečiavus imperatoriui, kartkarčiais pasijunta nelyg koks apgavikas, netikras aristokratas, o ir vis sukirba nerimas dėl pernelyg lengvabūdžio ir gražaus savo įpėdinio Kiyoakio, kuris tėvo akimis turėsintis įtvirtinti Matsugajų šeimą aristokratijos. Pats Kiyoakis, gyvendamas gražiausias, bet kartu nerimastingiausias savo jaunystės dienas, jaučiasi besiblaškantis tarp seną ir naują. Išgyvena nepatirtus ir bauginamus jausmus giliadvasiškai Ajakurai, su kuria kartu žaugo. Jais dalintis nedrįsta net su savo vieninteliu draugu Shigekuniu Honda, nė tuomet, kai mergina susižada su kilmingoju princu. Visose keturiose tetralogijos romanuose pasakojama vienos šeimos saga, o kartu vienos sielos keturių reinkarnacijų – į aristokratą, kraštutinį nacionalistą ekstremistą, Tailando princesė ir sadistiška našlaitį istorija. Sykiu tai pasakojimas apie Shigekuni Honda ir jo pastangas skirtingose jo paties sielos reinkarnacijose išgelbėti kiekvieną jų nuo ankstyvos mirties, kuri suprantama kaip karminė lemtis. Budistinis mokymas apie sielų persikūnymą ir tikėjimas išsigelbėjimų per sielos tvirtybę sudaro tetralogijos Vaisingumo jūrą struktūrinę ir idėjinę ašį, pastebi knygos vertėja Gabija Čepulionytė. Beje, ji teigia, kad ir gyvenime, ir kūryboje Mišima atsiskleidė kaip daugiaveidė kontroversiška asmenybė. Jis studijavo teisę Tokijo universitete, trumpai dirbo finansų ministerijoje, o 49-aisiais sėkmingai debiutavęs iš dalies autobiografinių romanų Kaukės išpažintis atsidėjo kūrybai. Mišima neapsiribojo vien rašymu, reiškėsi kaip režisierius, aktorius, modelis, susižavėjęs antikinės Graikijos vyro grožio idealu, būdamas iš prigimties silpnos sveikatos, tapo atletu kultūristu. Nors pats laikėsi vakarietiško gyvenimo būdo ir turėjo daug žinių apie vakarų kultūrą, piktinosi, kad Japonija be to dairiškai seka vakarais, laikė tai šalies nuosmukiu. Atrodė, Mišima gyveno pilną kraują gyvenimą, mokėjo ypatingai mėgautis savo išskirtinio talento teikiamomis dovanomis ir tiesiog antžmogiška valia. Vis dėlto 1970-ųjų lapkritį išsiuntęs leidyklai paskutinę tetralogijos dalį, po nesėkmingo bandymo sukelti perversmą, Mišima įvykdė ritualinę savižudybę sepuku. Na, o likus kelioms dienoms iki savižudybės, kurią kruopščiai slapta planavo vienerius metus, jis pasakė savo motinai, kad gyvenime nenuveikė nieko, ko iš tikrųjų norėjo. Štai tokių faktų apie kūrėją papasakojo knygos vertėja Gabija Čepulionytė. Jukio Mišimos knygą Pavasario sniegas išleido Baltos lankos. Pristatysiu britų istoriko Jeffrey Besto knygą Didžio žmogaus legenda. Čerčilis. Vinstonas Leonardas Spenceris Čerčilis, man rodos, ne tik viena iškiliausių 20-ojo amžiaus istorinių asmenybių, bet ir labiausiai aprašinėjamas žmogus. Ir matyti neatsitiktinai. buldogu pramintas, cigaro iš rankų nepaleidžiantis politikas antrojo pasaulinio karo metais įtvirtino savo kaip drąsaus, be kompromiso ir toliaregiško valstybės veikėjo statusą. Ši istoriko Jeffrey Besto biografija išsamei apibūdina visą Čerčilio gyvenimą ir padeda geriau suprasti priežastis, dėl kurių politiko vardas yra amžiams įrašytas į žmonijos istoriją. Vinstonui Čerčiliui likimas lėmė vesti savo šalį per vieną sunkiausių laikotarpių istorijoje. Didžiosios Britanijos ministrų pirmininku jis tapo tą pačią dieną, kai Hitleris įsiveržė į Prancūziją. Tuo metu jam buvo 66. Politikas puikiai žinojo, kas yra karas. Prie armijos jis prisijungė 1895-aisiais, būdamas 21-erių. Dalyvavęs mathistų sukilime ir antrajame anglų būrų kare, savo patirtį aprašė keliose knygose ir pasuko į politiką. 1900-aisiais buvo išrinktas į parlamento bendruomenių rūmus. Iš viso politikoje Čerčilis praleido 55 gyvenimo metus. Kaip eilinis parlamentaras, prekybos tarybos pirmininkas, karo ministras, Jungtinės karalystės iždo kancleris, pirmasis admiraliteto lordas ir ministras pirmininkas, juo buvo du kartus. Per savo ilgą, prieštaringą ir spalvingą karjerą Čerčilis buvo ir liaupsintas, ir keiktas. Kaip ir kiekvienas žmogus, jis neišvengia klaidų, nuopolių ir kritikos. Tačiau aišku viena, uždegančios jo kalbos ir nepajudinamas ryštas sutelkė Britus antrojo pasaulinio karo metais ir suteikė pradinį impulsą pasipriešinti Europą siaubiančiam Hitlerio karui. Be Čerčilio drąsos Europos ir viso pasaulio istorija galėjo pasisukti visiškai kita kryptimi. Ši knyga primena, kad net ir šiais laikais, kai ironija ir cinizmas yra ypač madingi, įmanoma atiduoti duoklę didybei, neužkeliant herojaus ant piedestalo. Nuodugniai surinkta, ištirta ir persijota mokslinė medžiaga pateikta itin elegantišku autoriaus stiliumi. Nuostabiai šviežia ir originali studija, su kuria lyginant ankstesnės Čerčilio biografijos atrodo pasenusios ir neaktualios. Mano mėgstamiausia Čerčilio biografija. Joje faktinė informacija puikiai dera su bendru pojūčiu, ką reiškia būti anglų Čerčilio eroje. Štai tokie yra skaitytojų ir apžvalgininkų atsiliepimai apie šią knygą. Na, o jos autorius Jeffrey Bestas, kaip jau minėjau, yra britų istorikas, kurio specializacija yra karo tematika. Studijavęs Kembridže, vėliau pats dėstė istoriją Edinburgo, Sasekso ir Oksfordo universitetuose. 2003-aisiais tapo Britų akademijos nariu. Iš viso jis parašė 13 knygų, iš kurių 2 būtent apie Vinstoną Čerčilį. Be jau šiandien aptartos didžio žmogaus legendos dar pasirodė jo veikalas Čerčilis ir karas. Knygą iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas ir Dominika Marija Navickaitė, išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą labai įdomiu pavadinimu – 60 kg saulės šviesos. Ir tai yra pasakojimas apie vargingiausią ir, kaip bebūtų paradoksalu, šalčiausią Europos valstybę 19-20 amžiaus sandūroje – Islandiją. Tiesa, knyga nėra naujiena, o originalo kalba ji pasirodė 2018-aisiais, o lietuviškai 2021-aisiais, tačiau apie geras knygas gera priminti vėl ir vėl. Atokiame Islandijos fjorde gyvenantis Eilivas Gudmonsonas grįžta namo iš savaitę trukusios kelionės, tačiau namų neberanda. Per stebuklą išgyvena tik kūdikis, besimaitinęs kartu su juo užverstos karvės pienu. Tai prasideda nepaprasta Eilivo sūnaus Gesto gyvenimo istorija, neatskiriamai susipynusi ir su visos Islandų tautos atgimimu. Knygos autorius Hallgrimas Helgasonas savo romane per vieno žmogaus istoriją puikiai atkartoja visos Islandijos istorinį lūžį šaliai sukant modernizmo keliu. Jis su humoru ir jautrumu pasakoja apie turbūt didžiausią Islandijos permainų laikotarpį, kai šimtmečius nesikeitusi tautos gyvenimo būdą įsiveržė naujos tradicijos ir vertybės privertusios Islandus pasukti naujų keliu. Paskutinis šios knygos puslapis skaitytojas užvers sujaudintas, sužavėtas ir praturtėjęs. Jis bus verkęs ir juokęsis išgyvenęs su užuojauta bei viltį, tikina knygos, kuri beje 2018-aisiais buvo apdovanota Islandijos literatūros literatūrinę premiją leidėjai. Na, o ją vertusi Jūratė Akucevičiūtė netgi susitiko su pačiu rašytoju ir jį pakalbino. Per pokalbį Helgasonas prasitarė, kad gamta jo knygose dominuoja neatsitiktinai. Islandija – tokia šalis, kurioje turi būti viskam pasiruošęs, sako jis. Kas 20 metų atsiranda naujas kalnas, kuriam reikia sugalvoti pavadinimą. Rodos, žemė pati pasirūpina, kad išliktume kūrybingi. Šioje saloje 20-ajame amžiuje laimėjome prieš gamtą. Toks yra ir pagrindinis mano romano motyvas. Mano tėvas buvo kelių inžinierius, statė tiltus, vystė Islandijos kelių sistemą, miestuose tuo metu kilo pastatai, baseinai buvo kasami tuneliai, viskas tobulėjo, kad žmogus galėtų patogiai gyventi. Šiandien mastome kitaip, tačiau nuolat truputį bijome. Gyvenimas šioje vietovėje vis dar sudėtingas. Gamtos pažaboti negalime. Nėra lengva gyventi vietoje, kur ant tavo namo, bet kada gali užgriūti kalnas, sako rašytojas. Ir priduria, savo herojų išrinkau gesto vardą. Jis tarsi simbolis, kad savoje šalyje Islandai kartais jaučiasi svečiais. Mes Islandai geriausiai jaučiamės Leifo stotyje, tai yra tarptautinėme oro uoste, kai išvykstame iš Islandijos. Išvykstame iš šalies, kurios nekenčiame, arba sugrįžtame į šalį, kurią mylime. Tokie tai meilės ir neapykantos santykiai. Mums patinka išvykti, bet lygiai taip pat patinka ir grįžti, taigi visada esame svečiai. Norėjau, kad gestas būtų tautos atstovas, tautos, kuri atsiranda sniego pusnyje, auga žeminėse, o tada keliasi ir eina. Taip apie savo knygą 60 kg saulės šviesos vertėjai Jūratei Akucevičiūtei pasakojo Halgrimas Helgasonas. Beje, jis savo meninę karjerą pradėjo kaip dailininkas, o į literatūrą pasuko 20-ojo amžiaus pabaigoje ir dabar laikomas vienu garsiausiu Islandijos rašytoju. Knygą išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Vilko mergaitė, kurioje vokiečių istorikas Kristianas Hardinghausas pasakoja tikrą pabėgimo iš badaujančio Kionisbergo, anksčiau vadinto karaliaučiumi, istoriją. Ja autoriui po daugelio metų tylos atskleidė vokietė Ursula. Šaltas 1946 vasaris. 11-metės Ursulos Dorn, karštligiškai ieškančios maisto griuvėsiuose galvoje, vienintelė mintis – kaip išgyventi. Sovietų okupuotame mieste daugiau nei 70 tūkstančių gyventojų, daugiausia vokiečių, jau mirė nuo bado, ligų ir smurtautojų okupantų. Išsekusios moterys prievartaujamos, o kūdikiai vežimėliuose paliekami šaltyje. Maždaug 20 tūkstančių našlaičių klaidžioja po šiaurinę rytų Prūsiją, elgetaudami ir ieškodami maisto. Ursula nebegali tverti šitos kančios. Ji įsmunka į rusų prekinį traukinį ir atkeliauja į Kauną. Čia susiduria su geranu noriškai žmonėmis, kurie globoja našlaičius, atklydusius iš rytų Prūsijos. Tada, po karo, mes dar buvome tokie maži. Kai kurie 10, kiti vos 5, mes ėjome. Kelias buvo mūsų namai, pakelės grioviai mūsų lova. Mes, vokiečių vaikai, daugiausiai išginti iš rytprūsių į Lietuvą atėjome pėsčiomis. Citatos pabaiga. Tačiau ilgainiui ir pažadėtąją žemę laikytoje Lietuvoje vis sunkiau. Partizanai priešinasi sovietų okupantams, o vokiečių fašistų vaikus priglaudusios šeimos tremiamos į gulagus. Norėdami išlikti, vokietukai priversti trauktis į miškus ir ten gyventi laukinį vilkų gyvenimą arba išsižadėti savo tapatybės ir praeities. Mes nebebuvome vaikai. Mes buvome plėšrūnai vaiko kūne. Kartais nutinka, kad Ursula vėl tampa plėšrūne. Išbadėjusi, vos pamačiusi karvę, pripuola prie jos ir tiesiai iš tešmens geria pieną. Sugrįžo tas klaikusis, nekenčiamas alkio jausmas. Šaltis ir badas išsunkė paskutinės jėgas, kartais net protas aptemdavo. Citatos pabaiga. Ne viena antrojo pasaulinio karo aukų grupė nėra moksliškai tyrinėta taip mažai kaip rytprūsių vilko vaikai, pastebi knygos autorius. O taip nutiko dėl to, kad palyginti su kitomis Trečiojo Reicho ir nacių sukelto karo aukomis, apie jų likimą sužinota gana vėlai. Tik byrant Sovietų Sąjungai ir Baltijos šalyse sustiprėjus nepriklausomybės siekiantiems judėjimams, pirmą kartą prabilta apie vilko vaikus. Iš daugiau nei 20 tūkstančių našlaičiais tapusių ar pasimetusių vokiečių vaikų, kurie pabėgo iš rytų Prūsijos į Lietuvą, nepaisant lietuvių pastangų, gyvi liko vos keli tūkstančiai. Iš tų išlikusiųjų, kurie po 48-ųjų paspruko į Vokietiją arba tų, kurie antrąją tėvynę rado Lietuvoje, šiandien gyvų liko labai nedaug. ir tik porą tuzinų tuometinių vilko vaikų, psichologų priskiriamų išskirtinai traumuotų aukų kategorijai, rado galimybių, jėgų ir valios papasakoti apie savo likimus. Knygos herojė Ursula Dorn viena iš tų nedaugelio, kurie nepabijojo pažvelgti į savo traumą. Su moterimi bendravo ir jos istoriją užrašė Kristianas Hardinghausas. Knygą Vilko mergaitė iš vokiečių kalbos vertė Dalia Klimkaitė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Korėjos ir Rytų Azijos studijų tyrinėtojo ir Šiaurės Korėjos specialisto Sung Yon Lee parašytą knygą Sesuo. Ir tai yra sukrečiantis dokumentinis pasakojimas apie paslaptingą Šiaurės Korėjos pasaulį ir ją valdančią dinastiją – šeimą, kuriai būdingas valdžios troškimas, žiaurios represijos prieš civilius, nuolatiniai gąsdinimai branduoliniu ginklu. O šio šeimos centre – moteris, savo rankose sutelkusi vis didėjančią galią. Kalba eina apie Kim Yo-chong, Šiaurės Korėjos aukščiausiojo vado Kim Jong-uno seserį, nuožmaus režimo vyriausiąją propagandininkę, ambicingą užsienio politikos formuotoją ir be abejo įtakingiausią moterį Šiaurės Korėjos istorijoje. Žavinga jos šypsena slepia žiaurią, negailestingą asmenybę. Ji pirmoji moteris Šiaurės Korėjos karališkojoje šeimoje, galinti skelbti provokuojančius pareiškimus ir pasmerkti myriop tėvynės išdavikus. Šiaurės Korėjoje princese vadinama Kim Yo-chong įsitikinusi, kad jos gyvenimo misija suvienyti Korėjos pusėsalį. Kad ir kaip ten būtų, Kim nelygintina nei su valstybių vadovais, nei su politinės valdžios neturinčiais monarchais ir juolab su ministrais. Nuo 2020-ųjų formaliai ji yra Korėjos darbininkų partijos centro komiteto direktoriaus pavaduotoja, tad patenka į aukščiausių valdžios žmonių 40-uką. Nepaisant to, jai lankstosi visi nominaliai už ją aukštesni valdininkai. Jie jos bijo, išskyrus vieną vienintelį – jos brolį. Jos šeimai priklausančioje absoliutinėje monarchijoje paaukštinti, pažeminti, reabilituoti ir pasmerkti yra karaliaus prerogatyva. Visuotiniai jo valdžiai paklūsta visi – tėvai, broliai ir seserys, pusbroliai ir pusseserės, dėdės ir tetos ir, suprantama, visi vedybomis su šeima susigiminiavę asmenys. Išskirtinis Kimų giminės ženklas neapsakoma žiaurumas. Tai, kad Šiaurės Korėjoje, šalyje, kur aiškiai dominuoja vyrai, tradicinė diktatūra į valdžios viršūnę įsileido moterį, jau savaime neįprasta. Tačiau Kim Yo-chong tai pavyko. Jai patikėta valstybinė politika Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos atžvilgių, o dvigubai vyresni vyrai vos išvydę ją įmadrebėti ir keliaklupščiauti. Šių dienų pasaulyje jai analogų nerasime. Jeigu jos galia ir toliau auks, o gandai apie jos žiaurumą nesiliaus, į Kim Yo-chong vis dažniau bus žvelgiama pro blogos moters prizmę. Ji nemoteriškas tipažas, kuriam pavyko uzurpuoti įprastai vyrams atitinkantį stipraus žmogaus vaidmenį. O kai ji nuspręs, kad metas pasauliu nusišypsoti, tikėtina, kad daugelis vėl naivėje patikės ir remsis vienu vieninteliu motyvu, juk ji moteris, ogi dar ir jauna. Praūžus audroms vėl pasigirs taikesnės kalbos, jos vaigins dar stipriau negu ankstesnės, pasaulis ne kartą ir ne du nepakankamai rimtai vertino visų bjaurumų atsivėrusi Šiaurės Korėjos despotą, o dabar bus linkęs pervertinti irgi visų bjaurumų atsivėrusios Pektusano kalno despotės geronoriškumą. Jeigu jos brolis bus maloningas, ji dar kelis dešimtmečius išlaikys unikalią savo poziciją valdžioje ir liks brolio pavaduotoje. O jeigu maloningi bus jos mirusių protėvių dievai, galbūt netgi taps pirmąją savo šalies istorijoje aukščiausia vade. Perspėja Korėjos ir Rytų Azijos studijų tyrinėtojas ir Šiaurės Korėjos specialistas Sung Yon Lee. Jo knyga Sesuo – pavojingiausia moteris pasaulyje, Kim Yo-chong iš Šiaurės Korėjos, iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.